Po dëgjoni, miqësisht Elida, episodi 11. Në këtë episod po sjell një intervistë që Scan TV dhe gazetaria Dafina Hysa zhvilloi me mua mbi punësimin e trimit në Shqipëri, nisur nga të dhënat e fundit të instat. Aty prekim tema si ulja e papunësisë, shteti si fundëndësi më i marrë në Shqipëri, një identime që është për platformat e supermarketit ekspresit të rinjve, flasim për tendencat e sotshme të trendit punësive të rinjve në Shqipëri, për plakjen e popullsisë, për fenomenin e largimit të bluzave të bardha, etj. Ndërsa në pjesën e dytë, herën tjetër, do të flasim cilat janë ato forma që mund të na ndihmojnë ne sot të hymë në vendin e duhur, në punën e duhur. Mund të duket shpesh sikur këto tema nuk na interesojnë, por unë jam totalisht e bindur që në një formë apo në një tjetër, secili nga ne preket me atë çfarë ndodh për ne kur vendimet merren aty lart. Do doja shumë të dashur miq që mendimet tuaja dhe sugjerimet më çoni në inbox, por sot kam kënaqësinë të thoshe, do të ishte shumë mirë nëse këto e shkruani edhe në komentet tuaja në iTunes. Kjo më ndihmon jashtëzakonisht shumë. Nëse ju do doni të shkarkoni këto episode, shumë nga miqtë më kanë pyetur si ta bëjmë këtë gjë. Jam duke i thënë që nëse shkoni në linkun që do të jetë poshtë këtij njoftimi, dhe ju mund të abonoheni apo mund të subscribe-ni në iTunes, dhe kjo në mënyrë automatike do t'ju vi në celularin tuaj dhe ju mund ta dëgjoni këtë gjë duke hecur, mund ta dëgjoni në makinë, dhe nuk do jeni detyruar më të rini ta dëgjoni nga YouTube, siç më kanë thënë miqtë që kanë ndodhur. Duke ndaluar këtu, ju uroj dëgjim të këndshëm. Faleminderit.
Në tre mujorin e dytë të vitit, është ulur sërish norma e papunësisë, por sa është rritur punësimi? Do të diskutojmë gjatë bisedës me të ftuarën që unë kam në studio, gjërësisht mbi të dhënat e fundit të instat, do të analizojmë se si ato kanë dalë në këtë përfundim. Sigurisht në vazhdimësi ekspert të fushës të çështjeve të punësimit kanë ngritur shqetësimin sa i përket vërtetësisë së shifrave. Kjo unë kam tashmë zonjën Elida Motro Iliazi, është një eksperte për çështjet e punësimit. Kënaqësi që u kam në studio, mirë se vini sërish.
Faleminderit gjithashtu.
Kemi një ulje të normës së papunësisë për tremujorin e dytë të vitit në 12.4%. Në fakt një normë aq të ulët papunësie nuk e kemi pasur as me një rritje ekonomike në nivelin e 7%, teksa aktualisht jemi në 3.8 apo 4%. Si e shpjegoni dhe a ka ndikuar kjo në një rritje të numrit të punësuarve?
Fara që kur e nisët është a duhet i besojmë të shifra. Unë do doja në fakt, nëse është e mundur, që edhe shifrave të referohemi ku jemi, në ambientin ku jemi rrethrodhë, jemi në Europë, duam s'duam, dhe pasaj të shikojmë këto shifra, çfarë lidhje kanë me sa shifra të tjera cilat tregojnë në planin e përgjithshëm, qoftë vërtetësinë ose validitetin e këtyre shifrave, qoftë edhe çfarë vjen nga realiteti. Unë punoj me praktik, punoj me bizneset, të themi, dhe punoj me tamam me këtë fushë. Prandaj ajo që do të thoshe e para fare, do të filloj një herë nga së thëni që okay, le ta marrim të mirëqen. Letë jetë në vlerë ballore, që po, kjo është vlera që thuhet. Por në qëse dhe shikojmë si ka qenë Europa në këtë periudh, është gati gjysma e kësaj norme. Kështu që ne në fund të ditës prapë jemi shumë largë, gjë që reflekton tek ne pse, sepse kjo hap punë për ata që kemi ne këtu për të vajtur në Europë. Do me thënë, me kalimet e fundit që po bënë, me lëvizit e fundit që po bënë, ne po shofim këtë gjënë. Pra, edhe mund tjetë e vërtet, dhe unë them që kjo është e vërtet, sepse janë këto shifra, le t'i marrim të vërteta. Ajo që mua më shqetëson, në fakt, do doja të flisja shumë sot është, çfarë jemi duke bërë për vizion, çfarë vizioni kemi? A është vizioni, për shembull, që këtë punësim, në qoftë se do shikosh po këto shifra që thoni, dhe t'i marrim të vërteta, i bie që në rreth 70% e të punësuarve janë punësuar në shtet.
Po, do ta diskutojmë, ka pasur një rritje të ndjeshme të numrit të zyrtarëve, të punonjësve të administratës publike gjatë 3 viteve të fundit. Edhe një prej synimeve kryesore pikërisht shkurtimin e ndjeshëm të administratës. Nuk ndodhi kjo, ndodhi e kundërta. Por le të mbetemi tek shifrat e instat në lidhje me punësimin. Pra ka një ulje të normës së papunësisë, por nga ana tjetër nuk është reflektuar në rritje të numrit të punësuarve. Si e shpjegoni?
Realisht më thoshe këto janë të lidhura bashkë dhe ndaj thamë që duhet patjetër të zëm
bashkë. Pra nëse ulet norma e papunësisë duhet kemi rritje të numrit të punësuarve. Po realisht nuk e kemi pasur.
Ne ajo që jemi duke thënë në fakt është ku i kemi të punësuarit, të cilët janë deklaruar. Dhe shikoni se dhe këta shpesh i referohen tatimeve. Do me thënë ati ku janë deklaruar. Në një farë mënyre, personet e deklaruar, në qëfëse shikojmë punëdhënësin më të madhë të kësaj, ku është burimi që ne kemi pasur këtë ulje norme? Burimi ka qenë shteti. Dhe në qoftë se do të themi që nga shteti është të themi mbi 65% që janë punësuar në shtet dhe janë punësuar të themi qoftë në qeverinë qendrore, qoftë në këto institucione të pavarura apo dhe njësitë vendore. Ajo që un kam prapë shqetësimin është atë këtë duam të përcojmë në këtë popull që punëdhënësi më i madh tek të rinjt është shteti. Un mendoj se këtu fillon dhe këtu mbaron problemi. Pse e them këtë? Në qoftë se i referohemi prapë shifrave, të cilat dalin nga Banka Botërore, që dalin nga ILO, ajo që ne shikojmë është që ne jemi shteti me një plakje të jashtëzakonshme. Dhe jemi ndër 10-shën që sot kryesojmë për plakjen më të shpejtë. Dhe di me kë jemi në grup me Shtetet e Bashkuara, me Japoninë, me Francën, më fal, po këto shtete që po flasim ne sot, janë shtete të cilat në mënyrë të mençur po thithin trurin dhe po thithin rinin nga vende si ne. Ajo që unë arsyeja pse e them këtë është për të thënë ç'po bëjmë për këtë gjë. Dhe më pëlqen ta them këtë gjë edhe nëse mund të ketë shumë diskutime për sa i takon anës filozofike që do të jetë a shteti do ta bëj këtë apo do ta bëj krahu i lirë i punës, do ta bëj vetë tregu. Le të flasim në një shtet si shteti ynë, në të cilin konkurimin që kemi e kemi me këdo rreth rrotull. Ne shikojmë për shembull që vetëm në 5 vitet e fundit, me gjithë shifrat që deklarohen, ne shikojmë një largim të bluzave të bardha dhe një planifikim për largim të bluzave të bardha që janë të gjithë mosh deri në nga 32 e poshtë. Do të thënë është mosha më aktive.
Dhe nisur nga të dhënat që bëjnë me dije vet zyrtarisht si mjekët, si infermierët janë në kategorinë e kualifikuar, nuk janë ato që sapo janë diplomuar.
Është shumë e vërtetë, domethënë
që ne po largojmë disa vjeçare.
Shumë e vërtetë, ne po largojmë jo vetëm persona të cilët janë të mirë edukuar, që kanë marrë gjithçka nga sistemi i edukimit, por dhe të mirë trajnuar, është kjo që po thoni. Domethënë është një vlerë e shtuar, e cila prapë na largohet, por të mos kapim vetëm te kjo. Le të themi tjetrën. Ne kemi lindshmërinë shumë në ulje. Ne kemi lavdi Zotit moshën e jetëgjatësisë në rritje. Janë këto tregus që në fund të ditës ne duhet na bëjnë të fillojmë të gjejmë forma të reja alternative si do t'ja dalim bankë, të mos kemi këto probleme. Shifrat edhe rregullohen. Ta fina ne gjithë e dimë këtë gjë. Unë nuk vë në dyshim shifrat, nuk jam duke vënë në dyshim, nuk jam specialiste, nuk mund të them sepse
por siç e that ju jeni në kontakt në vazhdimsi me biznese të ndryshme për shkak edhe të angazhimit tuaj për gjetjen, krijimin e mundësive të rinve për të punësuar por jo vetëm të rinve. Si u rezulton ju tre mujori dytë? Biznesi privat ka ofruar, ka gjeneruar vende të reja pune?
Unë do të thoshja me bindje, me aqësa unë kam lidhjet, do të thoshja me bindje që ajo që po që unë them dhe duhet bërtas, është që nuk po gjënden forma që njerëzit të kthehet shpresa dhe të fillojnë të investojnë. Dhe ky investim pastaj më mbrapa vjen në gjetjen e formave të reja të punësimit. Dhe pse them forma të reja vazhdimisht dhe forma alternative? Jetojmë në një kohë, ne jemi me fat. Ne jetojmë në një kohë që është një revolucion. Është njësoj si çdo revolucioni, kur ishte revolucioni që doli avulli. Dhe dolën gjithë shpiket sepse u lidhen kontinentet me njëra tjetra. Sot ne kemi këtë lidhje. Ne jetojmë në një kohë që revolucioni që është bërë digital është i mrekullueshëm dhe ne mund gjejmë forma që t'i bëjmë njerëzit jenë të mirë ndërtuar në vendin e tyre, t'i japin më të mirën dhe të marrin më të mirën nga shoqëria. Dhe unë besoj që kjo është pjesa që unë do doja me të madhe ta thoshja sot, do doja ta ngrija këtë dhe qëndroj prapë tek ideja pse e them këtë ndërkohë që them që shteti ka bërë gjithë këto punësime, të cilat prapë në 2-3 vjet ne do të shikojmë prapë një në mos 100%, gati 1% e madhe do largohen dhe do marrin prapë gjithë ato trajnim që është bërë atyre, që është prapë humbja jonë nëse janë lekët e taksa paguesve. Ne po themi, çfarë unë mendoj që është e rëndësishme është të mirë të mendohet për platforma të mirëfillta, që të jepet mundësia të rinjve të konkurrojnë me ide, për të përdorur për shembull, të themi inteligjencë artificiale. Ne mund të bëjë gjithçka. Të them vetëm këtë, janë 200 punësimet e fundit që janë bërë në shtet, të cilat trendi është shumë i mirë, sepse mund të shikosh që janë njerëz që janë punësuar për të punuar në terren, që janë specialistë terreni, që janë teknik të terrenit, po futet edhe fjala teknik prapë që është shumë e mirë. Nga ana tjetër, mënyra se si merren, ta merren si çdo merrje, cili ndo akademik të rëndomt ose shumë të mirë ta merren në punë. Pse nuk jepet një konkurs? Pse nuk bëhet një platformë që të jetë me ëngjë investitor?
Në fakt, të cilët formalisht bëhen edhe konkurse, siç e dim?
Jo, është konkurs mirëfilli për marrje në punë. Kjo që unë po them është të krijoj mundësinë që të rrisi si përmarrjen personale dhe të bëj që dhe biznesi të vitë drejtohet dhe të marri kurajën të gaboj marri kurajin dhe të mos digje duke gabuar të mbyllet biznesit dhe kaloj në faliment. Dhe kjo është pjesa që unë shikoj tek tregu. Nuk ka disa platforma. Unë të thoshe, nëse më lejonit bëja analogji. Platformat që u krijuan për bicikletat, i mendonim dot para 4-5 vitesh? Nuk i mendonim dot. Por u desh një shtet, o shtet, i cili tha do ta bëjmë, dhe fillojnë ta bëjnë. Le të themi gjërat e mira siç po bëhen. Këto gjërat mira janë shumë të mira, ose një gjelbërim që po bëhet. Janë gjëra që nëse do duam, ne do donim. Themi për shembull janë 16 punësuar në shtet. Po sikur këtë fond, gjysmën e këtij fondi, shteti ta mendonte, një bashkëpunim me një organizatë ka në vend, ka ndërkombëtare, të cilat mund të bëjnë tamam ngritjen e këtyre platformave. Me një shëmull, janë ca vëndet vogla, është Lituania, që po shkëlqen me këtë gjënë. Nuk i kem njerës për kundrazi, po marim, po thithin trurin e të tjere, po e sielin në vëndin e tyre. Dhe me thënë, mundësit janë, unë nuk mendoj që ne do futemi në Europë, duke konkuruar në këtë formë. Dhe kjo për mua është një kampanë e madhe, kur pash në këto punësime, kush është punëdhënës si kryesor.
Mendoni se do të përfshihen sugjerimet të tilla, do të jenë pjesë e strategjisë kombëtare të punësimit, prej muaj shtash majoranca ka angazhuar ekspertë të fushës, një numër të konsiderueshëm të deputetëve të saj, për të hartuar një platformë kombëtare për punësimin.
Unë, ajo që doja të thoshe është që kam bërë më shdashur të bëj për një studimin tim, dhe kam parë cilat ishin idetë më të mira që të qarkullojmë. Dhe ajo që unë mendoj është që ne do duhet më të marim të shikojmë cilat janë ato këto përvoja pozitive që kanë dalë me sukses kur ata janë bashkuar me Europën e bashkuar. Dhe me thënë, në që se nuk fillojmë me këtë në fund, duhet kemi këtë në fund, cilat janë ato përvoja pozitive, cilat e kanë dalë në banë kur janë përplasur me hyrje në bashkimin Europian. Dhe unë mendoj që kjo mund tjetë një, unë mendoj, mungesa e këtyre përvojave realiste, pozitive, nga cilat ne nuk kemë se të shpikim rotën.
Për të vijuar më tej bisedën, le të analizojmë sikur punësimet në administratën shtetërore. Ka një fryrje apo e shihni si të justifikuar? Pra kishte synim edhe kjo reformë të shkurtonte ndjeshëm numrin e të punësuarve në administratë. Nuk ndodhi kështu. Pse?
Unë them lavdi Zotit që ka punë. Dhe lavdi Zotit që ka punë të sigurta, cilat janë të deklaruara, janë me një job description, sepse DAP-i këto gjëra i ka shumë prera. E them kjo, nga ana tjetër, ajo gjë që ne do të ngele të shikojmë, do të jetë performanca. Është tjetër gjë kur i merr në punë ta njerëz, është tjetër gjë kur ato indikatorët kryesor të performancës janë që do shikohen dhe se sa janë harritur dhe çfarë është harritur. Dhe unë mendoj që kjo është një gjë që ngelet. Në tregun tonë të punës, kjo mund të jetë një shifër që siç tham, është një gjë e mirë, sepse njerëzit janë që punësohen, që është në fund të ditës është një gjë e
mirë. Ka arritur në 170.000 të punësuar administrata.
Fiks. Që është shumë më tepër nga çdo vit tjetër, dhe nëse do krahasoj është një rritje prej 13% vetëm brenda kuadrit ku kanë thënë që ta ulin.
Ka rritje ndjeshëm, po, të paktën 3 vitet e fundit.
Është shumë, por pjesa që unë mendoj prapë dhe jam duke thënë, duke folur si nga ana tjetër e spektrit, them, është shumë mirë që ka punësime dhe nëse do shohësh prapë ku janë këto punësime, nëse ti shikoj me vëmendje, siç thash, kryesisht janë njerëz që janë marrë për terrenin. Unë nuk
është mirë të ketë punësime, pa është një punësimi që ndrueshëm ky, sepse ka dhe zëra që e shohin më shumë në funksion të zgjedhjeve.
Sigurisht, do me to ka ndodhë të këne dhe nuk janë zëra, da fina ne jemi më disnesh dhe ne i dim të gjëra, tani mund të themi këtu apo jo, nuk e di po që ajo që është e sigur të është e sigur që këto janë, që po bin qoka nga fundi, as diskutohet, këto janë që qarkullojnë gjithandej, por ajo që unë mendoj dhe që mua më shqetson si shtash, duke haruar çdo fakt dhe duke u gëzuar që këta njerëz zën këto vende pune. Ajo që më më shqetson është çfarë mesazhi po japim, cili është vizioni, cila është strategjia që po kemi, është që shteti duhet të jetë punëdhënësi?
Në fakt edhe pa pasur një administratë me një numër aq të madh punonjësish, trendi të rinjve ka qenë gjithnjë kishin syt nga administrata, në anketime, sondazhe të ndryshme. Po thuaj se pjesa më e madhe e të rinjve që janë duke u diplomuar, teksa plotësojnë këto anketime, duket se i kanë syt nga administrata publike.
Shikoj, ne jemi lindur si njerëz, kërkojmë sigurinë. Dhe është një gjë që dihet që në administratë paktën kanë siguri 4 vjeçare ose maksimumi 8 vjeçare.
Siç nuk ta jep gjë tjetër. Është bërë udhës sipas qeverisjes apo kaut politik.
Por duke mbajtur parimin të Steve Jobs, ne duhet edukojmë çfarë është mirë, sepse njerëzit nuk e dinin që kishin nevojë për iPad derisa doli iPad. Pra ajo që më shqetëson është çfarë jemi duke përcuar. Dhe në qoftë se jemi në kohën që duhet të bëjmë strategji, strategjitë duhet të jenë për mua shumë ndryshuese të kësaj psikologjiku po hesim. Çfarë po i bëjmë këtyre të rinjve? Po mbarojnë në shkollë që nuk e din për çfarë? Po mbarojnë në shkollë që po thonë që nëse kap, kap diku, ndërkohë që secili nga ne është i pajisur në mënyrë unike me disa talente, të cilat nëse ne krijojmë mundësinë që njerëzit të përpiqen, të eksperimentojnë, të gabojnë, po të mos dënohen me bukën e gojës, unë do thosha që ne krijojmë mundësinë për një brez i cili do dojë të rinë në Shqipëri. Ne kemi jashtëzakonisht shumë gjëra të mira këtu, dhe ata që vënë andej dhe nuk gjejnë veten kur kthehen, vin shumë më të vrarë, nuk po vin më me idenë, sepse ju ka ikur dhe ëndra që do vinin diku dhe do të zbatonin ato që kishin mësuar të bënin këtu. Për mendimin...
Mirë, po sa përqindet të rinjve i gjejnë veten në Shqipëri? Ne i kemi parë, punsojnë masivisht në call center, apo edhe në punë të tjera që janë shumë largë asaj për cilën janë diplomuar. Sigurisht, asnjë punë nuk po e paraqyjojmë në këtë moment. Është fat që arrin ta gjejnë një vend pune, por është shumë larg dëshirës së tyre sepse kanë ndjekur studime të caktuara, janë shkolluar, janë tashmë të diplomuar.
Shëta fina, nëse ne do të qëndrojmë temën sotshme që është punësimi dhe rritja e kësaj norme, unë do të thoshja që ne mund të themi vetëm që këto mund të jenë lajmet mira dhe punësimi në call center siç thatë. Edhe punësimi që mund të jetë një punë tjetër përpara se ti të vesh në punën tënde. Ajo që unë shikoj shqetësim është munguarit e nismës private për të dalë dhe për të bërë ndryshimin për veten tënde, për familjen tënde dhe për komunitetin. Kjo për mua është vrasëse për sa i takon asaj gjëje që unë mund të flas më me bindje që është shkenca sjellore. Kjo është vrasëse, sepse kjo fillon pasaj që 14 vjeç, kur ti dëgjon që duhet vesh në një punë të tillë, duhet vesh në një shkollë të tillë, sepse ka mundësi që më mbrapa unë njoh dikë që të marr. Kjo është vrasëse. Ne nuk do bëjmë dot përpara si kombi vogël që jemi, i cili si thash me këto ritme plakjeje, në skenarin më të mirë ne do jemi 100.000 më pak në 2030-ën. Me skenarin më të keq jemi shumë pak. Ne ku duam të ecim? Ne nuk mund të kontrollojmë as lindshmërinë, të paktën unë e ti absolutisht jo, po as jetëgjatësinë, se do themi le të jetë gjatë. Gjëja që ne kemi në dorë është të bëjmë që njerëzit që janë këtu të gjenë mundësinë të shpalosin talentet e tyre këtu për të mirën e tyre, siç thash spari, po dhe për komunitetin e gjerë.
Çfarë do duhet bërë konkretisht?
Shiko, unë do të thosha, krijo platforma për vetpunësim. Bashkëpuno me disa nga këta që quajnë angjë investitor. Dhe jepu mundësi njerëzve nëpërmjet konkurseve të zgjidhin cilat probleme kemi ne sot në shoqëri. Nëse ti do thuash kemi këtë problem, na dhëm koka për këtë gjë, cilat janë zgjidhjet? Unë punoj me të rinjtë të cilët janë të mrekullueshëm. Mund t'i quash gigs për sa i takon smartphone-it. Po në qofë se këtyre personave ju krijon mundësin të thonë, hajde eksperimento, ja dole mbarë mirë, nuk ja dole, nuk është se do digjesh, ndërsa sot ajo që funksionon është, në qofë se ti fillon një biznes privat, kostot janë gjitha të tuat, dhe kostot s'janë vetëm të tuat, për janë familje, si ka dhënë edhe lekun e fundit për ty. Që që unë mendojnë, që se duhet mendojnë punësimi, duhet mendojnë këtë kohën që jemi në sot, dhe të mendojnë qeverinë çfarë është duke bërë, unë themë si një kombi vogël ne kemi nevoj për politika të mirëfillta kombëtare, në cilat të kthejmë syt nga të rinjt dhe të ndihmojmë që duke gabuar të mësojnë dhe 1 në 10 apo në 100 t'ja dalin ban të plotësojnë ca nevoja që ne kemi në tregun e punës.
Edhe mbi gjitha të zhvillojnë aftësitë aty ku kanë edhe më shumë. Jo siç e that, të ndjekin studime për një vend të pritshëm apo të mundshëm pune.
Uroj t'ju ketë pëlqyer sa dëgjuat, siç ju thash është pjesa e parë. Në pjesën e dytë do të flasim konkretisht si mund të ndihmojmë disa të rinj që të kenë mundësinë qoftë të gjejnë vendin e punës që ta dëshirojnë, qoftë të kërkojnë nëpërmjet sistemit apo organizmeve që tashmë i veprojnë në tregun e punës. Dhe një herë ju falenderoj dhe pres t'ju shoh në iTunes. Miropafshim. Miqësisht Elida.